وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون.
E a maioria deles não segue senão conjeturas, mas por certo a conjetura de nada valerá contra a verdade. Por certo, Alá do que fazem é onisciente.